Ben bir meseleye de toxunmaq istəyirəm. Bu da ki, bilirsiniz, Üzeyir Bey aşınmalanan olmasın bu olsun o, yani Məşid Əbadə yaradan da yazırdı ki, mən operetta yazmışam. Operetta yani ki, əsasən birinci planda musiqidir. Sonra elə oldu ki, özü də bəzi məqalələrində yazdı ki, musiqili komediya. Sonra onun ardınca bəstəkarlarımız, musiqişünaslarımız da bunu musiqili komediya adlandırdılar. Amma musiqili komediya, yəni komediyanın müşayiət edilən musiqidir. Bəlkə də Məşədi İbada bu bir qədər yaraşır, yəni aiddir. Amma Arşınmalan Yeni Səpkidə tamam başqa bir əsərdir. Yəni burada musiqi dramaturgiyasını bütün hadisəni aparır arxasınca. Yəni musiqi burada əsasdır, zirvədə dayanıb və hər bir personajın, obrazın fərdi xüsusiyyətləri vardır. Fərdi leitmotivləri vardır, intonasyon əlaqə vardır. Yəni məsələn, Gülçöhrənin ariyası böyük bir opera ariyasıdır. Ariozası, onun naləsi vesaire. Deməli, bu komik operaya yaxın, yəni yaxın da yox. Elə demək olar ki, komik opera janrıdır. Arşınmalarını bu cür dəyərləndirmək lazımdır.
Qoy xanımı bəy aparıb tezliklə söyləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliklə söyləsin. Səni də kəmən alaram, mən də bir bəy olaram. Səni də kəmən alaram, mən də bir bəy olaram.
Var, var.
Var,
var.
Bunu var gələrəm.
Bilirəm gələrsən.
Bilə belə yarısın.
Belə belə canım
mən gedərəm oğlana, onun pulu çox oldu. Mən gedərəm oğlana, onun pulu çox oldu. Onun pulu çox oldu. Dərdi gəmi az oldu, onun pulu çox oldu, dərdi gəmi az oldu. Pulu var,
var, var.
Pulu var,
var, var.
Pulu var gələrəm,
bilirəm gələrdən.
Belə belə yarım sağ,
belə belə canım sağ.
Yaxınlarda Arşınmalılarının saytı çıxdı və bu bizi çox sevindirdi. Yəni biz möhürümüzü qoyduq ki, bu əsər bizimdir. Çünki ən çox mənimsəməyə, oğurlanmağa məruz qalan əsər idi Arşınmalılar. Ona görə bu saytın çıxması çox vacib idi. İndi hər bir dünyanın hər bir yerində Arşınmalılar haqqında məlumatı istəyən ala bilər. Hətta Çin dilində də Arşınmalılarının melodiyaları səslənir burada. Onu da eşidə bilərlər. Yəni, mən arzu edərdim ki, əlbəttə Arşınmalılar kimi əsərin nəşri, akademik nəşri həyata keçsin. Mən akademiyada musiqi nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin müdiri kimi birinci ciltləri hazırlamışam. Yəni birinci ciltlər artıq çap olunub. Bu Leyli Məcnunun partitura və klaviridir və Koroğlunun partiturasıdır. Onun son pərdələri də indi Elm Nəşriyyatında çap olunur. Amma Arşınmalan hələ növbəsi gəlməyib və Arşınmalan da mütləq çap olunmalıdır. Həm partiturası indiyə qədər Üzeyir bəy bilirsiniz çox təvəzzükar adam idi. Sağlığında heç bu partituranı çap eləməmişdi. Əl yazmalarla ifa olunurdu köçürməklə. Amma indi artıq əlbəttə çox illər keçəndən sonra mütləq onun partiturası çıxmalıdır. Elə klaviri də çoxdan çıxıb 40-cı illərdə o da çap olunmalıdır. Mən bunu arzu eləyirəm, çünki Arşınmalılar bizim musiqimizin, sənətimizin qızıl fonduna daxil olan əsərdir.
Çox gözəl, çox gözəl Zeynkara xanım. Dəfələrlə bu, məsələn, ekranlaşdırılan, dəfələrlə tamaşaya qoyulan bu əsərin, belə həmişə yaşarlığının sirri nədədir? sizce?
Kasbi gazetinde belə bir recenziya çıxmışdı və bu recenziyada deyilir ki, axır ki bu əsər rus dilinə də tərcümə olundu. Bu əsərin, bu sehirli bir sfinksdir bu əsər. Yəni ki, heç bunu başa salmaq da mümkün deyil ki, nəyə görə belə bir tez bir zamanda, yəni az bir zamanda bir belə bunun quruluşu verilib, belə bir məşhur olub, popülyar olub. Amma mən deyərdim ki, doğrudan sehri onun birinci növbədə Üzeyir bəyin istedadındadır, talantındadır. Yəni elə bir cavan yaşında belə bir əsər yaradıb. Özdə Peterburqdan yazırdı ki, mən bu əsərdə Qarabağın Şuşa şəhərinin həyatını təsvir etmişəm. Yəni, yenə də Qarabağla, Şuşa ilə əlaqədardır bu əsər və deyirəm ki, ermənilər həm bunu əsəri almaq istədilər, amma Şuşanı da aldılar.
Şuşanı da aldılar.
Yəni, Üzeyir bəyin bu əsərinin sirri əlbəttə birinci növbədə musiqisində idi, sehirli musiqisində idi, xalq musiqisi ilə həmahəng səslənməsində idi. İlk dəfə, bilirsiniz, onun o dramaturg kimi də gözəl bir dramaturg idi, Arşın Mallanın librettasını da özü yazmışdı və bu librettanın dramaturgiyası çox gözəl qurulmuşdu. Əlbəttə, musiqi ilə dramaturgiyanın birgə bu cür vəhdəti belə bir sehirli əsəri ortaya çıxartmışdı. Arşın Mallanın həm də ekran həyatı da buna, onun populyarlığına çox kömək elədi. Xüsusilə bu Rəşid Beybutovun ifası, Leyla Cavanşirvanın gözəlliyi, məlahətliyi və filmin təbiiliyi, sadəliyi, heç vaxt mən primitivlik buna demirəm, sadəliyi, yəni təbiiliyi, gözəlliyi ondadır ki, bütün baxanları bu valeh eləyir. Ona görə də hətta Türkiyədə qoyulanda bütün cəmaat, bütün həm quruluşda iştirak eləyənlər, həm iştirak tamaşaçılar hamısı Üzeyir bəyin melodiyalarını oxuya-oxuya zaldan, salondan çıxırdılar. Bu, deməli, birinci dəfədən elə bil ki, adamı aldı eləyir. Ona görə indiyə qədər, bax, 90 ildə keçib, mənə elə gəlir ki, 90 ildə hələ yaşayacaq, ondan da çox yaşayacaq, bu melodiyalar köhnəlməyəcək və həm neşə təravətli səslənəcək. Arşın Mallanda günəş var, işıq var. Ona görə həm neşə insanların ruh var, ona görə insanların həm neşə işığa, günəşə, həm neşə meyli elədikləri məlumdur, ehtiyacı da ki, şübhəsizdir.
Hicran dərdi
Niyazına da rəhmət deyir, yad eləmək lazımdır, demək lazımdır ki, Niyazi də Arşımallanın ekranlaşdıranda, o simfonikləşdirəndə onun da rolu böyükdür.
Zeyr bəyim ən böyük xidməti bir də ondadır ki, neçə-neçə sənətkarlar, həm rejissorlar, həm aktyorlar, həm rəssamlar onun elə bir sənət çeşməsindən nəsə götürüblər və özlərinin də adını elə bir mədəniyyət tarixinə yazıblar, yəni orada çıxış edəməklə. Mənim yadımdadır ki, Rəşid Beypudov o vaxt opera teatrında konsertli olurdu, səni tərənnüm edirəm Azərbaycanım. Yəni onun bir nömrəsi də deyək ki, bir çıxışı da Arşın Mallanla bağlı idi. Arşın Mallanı dünyanın neçə dillərində oxuyurdu.
Bəli, elədir. Rəşid Beybudovu məhz Arşın Malçı kimi tanıyırdılar.
Bəli.
O səhniyə çıxanda hamı qışqırdı, Arşın Mallan oxusun.
Sonra bir də, yəni siz fərid olsa o məsələyə toxundunuz. Yəni, həmişə Zeyr bəyin bir çox əsərləri, xüsusən də Arşın Mallan, həmişə o Şuşanın özü təcavüzə məruz qaldığı kimi bu əsərə də əl qoyublar. Özü də xüsusən də, yəni bu daha çox ermənilərlə bağlı olan bir işdir. Yəni, o vaxtı bizim Milli Məclisdə qərar qəbul edəndə bizim milli sərvətlərimizin qorunmasından bağlı orada həm də o sırada Arşın Mallan var idi. Yəni, bizim...
Çünki ən çox məruz qalan məhz Arşın Mallan əsəridir. Mən bilirəm ki, Maqalyan adlı bir erməni var idi. O, Arşın Mallanı qoymaq istəyirdi və müraciət eləmişdi Üzeyir bəyə və ki, erməni dilinə tərcümə olsun. Hərçənd erməni dilinə artıq 12 ildə tərcümə olmuşdu. Görünür, yenidən tərcümə eləmək istəyib. O, sonra mühacirət elədi. Bir şey əvvəl Türkiyə, sonra da Amerikada oldu və Amerikada bunu qoydu və çox varlandı. Hətta Malikanə və Arşın Mallan teatrı da tikdirdi. Yəni, o qədər Arşın Mallana gələn oldu.
Amma təsəvvür edin ki, biz özümüz də Arşın Mallanla mən birbaşa mənada demirəm, yəni varlana bilərdik.
Elədir, amma bundan ermənilər istifadə elədilər, həmişəki kimi, necə ki, qabağa düşürlər, istifadə eləyirlər. Eləcə də, bax, Arşın Mallanı bunlar mənimsədilər, amma eləyə bilmədilər. Necə ki, torpaqlarımızı da hələlik mənimsəyiblər, amma keçdiz biz öz torpaqlarımızı da alacaq. Arşın Mallana da möhür qoymuşuq, artıq Arşın Mallan bizim sərvətimizdir, dəyərimizdir və heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, onu mənimsəsin.
Çox sağ olun Zeynfirə xanım. Mənə elə gəlir ki, onu mənimsəməyə çalışanlara qarşı mübarizə aparanlardan elə biri də siz özünüzsüz. Yəni, əsərlərinizlə, məqalələrinizlə, yazılarınızla. O saytın mənə elə gəlir açılmağında da sizin xidmətləriniz az olmayar, yəqin ki.
Hər halda mənə də müraciət eləyiblər. İndi də Üzeyir bəy haqqında sayt açılacaq və o saytın da heyətinin üzvüyəm. Çünki əlbəttə mənim Üzeyir bəyə həsr olunmuş neçə kitabım çıxıb və bu kitablara da müraciət edirlər dəfələrlə. Üzeyir bəy hələ 72-ci ildə Moskvada Üzeyir bəy haqqında ilk Azərbaycan musiqişünasının kitabı idi ki, Moskvada çıxırdı. Üzeyir bəyin musiqi estetik görüşləri özdə Qara Qarayevın ön sözü ilə çıxmışdı. Bu kitab. Ondan sonra Bakıda yüzilliyinə Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər kitabı çıxdı. Elm nəşriyyatında çap olundu. Ondan sonra elə yüzilliyə onun bütün onun haqqında məşhur adamların deyimləri, fikirləri hamısı toplandı və o kitab yazışı nəşriyyatında çıxdı mənim ön sözümlə. 7 dildə mənim 2 nəşir, bir 83-cü ildə Səmərqənddə simpozium keçirilirdi. O vaxtı mənə sifariş olundu və mən Üzeyir bəy haqqında bir elmi, populyar bir kitabçı yazdım. 85-ci ildə bu kitab 7 dildə təzdən təkrar onun nəşri oldu. Yəni, həm ingilis dilində, fransız dilində, ərəb dilində, türk dilində, rus dilində, Azərbaycan dilində, fars dilində. Əlbəttə, mən demək olmaz ki, yaradıcılığımı ancaq Üzeyir bəyə həsr eləmişəm, amma əlbəttə Üzeyir şünas kimi mənim əlbəttə müəyyən, hər halda bir az da olsa bir rolum olub.
Üzeyir bəy sənəti həmişə yüksək dəyərləndirilibdir, yüksək qiymətləndirilib. Siz özünüz də deyirsiniz ki, görkəmli insanların onun haqqında fikirlərini toplamışsınız, kitab şəklində çap eləyibsiniz. Yəni, Üzeyir bəy sənəti hər kəs, yəni bundan sonra gələn insanlar da gələn onun haqqında söz deyəcəklər. Yəni hər kəsin söz deməyə Zeyir bəyin sənətindən bəhrələnəndən sonra söz demək haqqı var. Yəni bax bu son olaraq Zeyir bəy Hacıbəyovun Azərbaycan mədəniyyət tarixində yeri. Bax belə bir suala yığcam olaraq nə deyərdiniz?
Zeyir bəyin yeri çox böyükdür. Yəni Zeyir bəy Azərbaycan musiqisinin əsasını, təməlini qoymuşdu. Bütün ondan sonra gələn bəstəkarlar bu məktəbin yetişdirmələlidir. Yəni həm Fikrət Əmirov, həm Qara Qarayev, həm Cövdət Hacıyev, həm ondan sonra Tofiq Quliyev, Əfrəsiyyat Bədəlbəli, Süleyman Ələsgərov və s. mənim də hamını çəkmirəm. Çünki bilirəm ki, məhz onlar Zeyir bəyin yolunu davam etdirmişlər Azərbaycan musiqisində. İndi yeni nəsil gəlir. Onlar da Zeyir bəyin sənətinə uca tuturlar və bizim bəxtimiz gətirmişdi Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan xalqının bəxti gətirmişdi ki, Zeyir Hacıbəyov kimi bir sima, bir şəxsiyyət yaranmışdı.
Yəni siz ancaq bəstəkar Zeyir bəydən danışdınız.
Bu bəstəkar, mən ümumiyyətlə şəxsiyyət dedim. Şəxsiyyət kimi də o həm yazıçı kimi, dramaturq kimi, ictimai xadim kimi. Yəni bizdə elə bir sahə yoxdur ki, Zeyir bəyin adı ilə bağlı olmasın. Elə bir janr musiqidə yoxdur. Ədəbiyyatda da, məsələn, dramaturgiyada Zeyir bəyin orada rolu olmasın. Zeyir bəy yeni həm məktəb açmış, texnikum açmış, həm konservator açmış, həm xoru təşkil eləmiş, ilk xoru təşkil eləmiş, ilk xalq çalğı alətlərini təşkil etmiş, onun üçün repertuar yazmışdı, konservatoriyanın rektoru olmuşdu, Bəstəkarlar İttifaqının sədri olmuşdu, akademiyanın akademiki olmuşdu, həqiqi üzü olmuşdu. Yəni, onun sahəsi elə genişdir ki, hansı sahəyə toxunsan, Zeyir bəyin orada rolu böyükdür, izi qalmışdı.
Ölməz musiqisi səslənir. İstər-istəməz biz də ürəyimizə hopmuş musiqini zümzüm eləyirik. Aşınmalan yaranan gündən damarlarımızda axan qanımıza qarışıb, ruhumuzu oxşuyur. Əsl sənətin gücü elə bundadır. Aşınmalan Zeyir bəyin bütün əsərləri kimi dünya durduqca var olacaq.
Baylə kim al dil ruba bir dərddir mən dərdimə dərdimə dərdimə dərddir mən dərdimə dərddir mən dərdimə dərddir mən dərdimə.
Vaxtdan uca proqramının bugünkü sayı Zeyir bəy Hacıbəyovun Aşınmalan əsərinin 90 illiyinə həsr olunmuşdu. Qonağımız musiqişünas, sənətşünaslıq doktoru Zemfira xanım Səfərova idi. Verilişin rejissoru Leyla Qarayeva, səs operatoru Rəna Məmmədova, müəllifi Gülbəniz Hüseynovadır. Sağlıqla qalın.
Dərdimə, dərdimə dərdimə, dərdimə, dərdimə, dərdimə. Dərdimə.